Ο Δεκέμβρης της νεανικής οργής.
Τι μαλάκας είναι ρε, είναι μαλάκες ρε. Είναι μαλάκες ρε, είναι απίστευτο.
Είναι Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008, ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Νωρίς το βράδυ, ένας 15χρονος μαθητής, ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, κατηφορίζει προς τα εξάρχεια. Θέλει να τιμήσει την ονομαστική εορτή του φίλου του και πρώην συμμαθητή του, Νίκου Ρωμανού, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στο σημείο. Είναι χαλαρός και ευδιάθετος, ούτε που μπορεί να υποψιαστεί τα όσα τραγικά του επιφυλάσσει η μοίρα. Λίγα λεπτά αργότερα θα έπεφτε νεκρός από το υπηρεσιακό όπλο του 37χρονου αστυνομικού Επαμεινώντα Κορκονέα. Η σφαίρα θα διαπερνούσε την άγορη καρδιά του και θα σφινωνόταν στη σπονδυλική στήλη. Είναι 9 το βράδυ. Είναι η στιγμή που πυροδοτείται το ξέσπασμα μιας πρωτόγνωρης συσσωρευμένης οργής από εκατοντάδες χιλιάδες νέους που εδώ και χρόνια έβλεπαν καθημερινά να διαψεύδονται οι προσδοκίες και τα όνειρα που έκαναν για ένα καλύτερο μέλλον. Ακούτε το ηχητικό ντοκιμαντέρ του Newsbeast για ό,τι ακολούθησε τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Έρευνα, αφήγηση, Γεώργιος Σαρής. Επιμέλεια, Βίκτορας Μοντζέλη. Πριν φτάσουμε στη στιγμή της δολοφονίας Γρηγορόπουλου, θα πρέπει να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στη χώρα. Η Ελλάδα βίωνε ήδη μια σειρά από κοινωνικές και πολιτικές αβεβαιότητες που είχαν δημιουργήσει το έδαφος για την αναταραχή που επακολούθησε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και η επίπλαστη ευημερία μεγάλων τμήματων της κοινωνίας έμοιαζαν πλέον μακρινό παρελθόν, κι ας είχαν περάσει μόλις 4 χρόνια από τότε. Η οικονομική ύφεση είχε ήδη ξεκινήσει να διαχέεται και εντείνονταν όλο και ταχύτερα λόγω της κατάρρευσης του Αμερικανικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008, οδηγώντας σε ύφεση ολόκληρο τον πλανήτη. Η ελληνική κοινωνία μετρά τις πληγές των ανισοτήτων, ενώ οι νέοι νιώθουν αποκομμένοι από το σύστημα και ανικανοποίητοι από την πορεία της χώρας. Οι διαδηλώσεις και οι ταραχές είχαν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο συχνές. Φοιτητές και μαθητές κατέβαιναν συχνά πυκνά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η αστυνομία ερχόταν σε αντιπαράθεση με τους νέους όχι μόνο στις πορείες, αλλά και σε περιοχές της πρωτεύουσας όπως είναι τα εξάρχεια. Η συσσωρευμένη ένταση και η απογοήτευση δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για μια επικείμενη έκρηξη. Η μέρα που θα άλλαζε τα πάντα ήτανε η 6 Δεκεμβρίου 2008. Ο μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος μαζί με τον φίλο του Νίκο Ρωμανό περπατούν στους δρόμους των εξαρχείων. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ έρχονται σε αντιπαράθεση με δύο αστυνομικούς της ομάδας Δέλτα. Τον Επαμεινώντα Κορκονέα 37 ετών όπως προείπαμε και τον 31 ετών Βασίλη Σαραλιώτη. Καθώς οι διαμαρτυρίες τους γίνονται όλο και πιο έντονες, ο Κορκονέας κάνει το μοιραίο λάθος. Βγάζει όπλο, πυροβολεί και σκοτώνει τον Γρηγορόπουλο. Ο θάνατός του είναι ακαριέως. Τα κανάλια διακόπτουν τη ροή του προγράμματός τους και μεταδίδουν την είδηση με έκτακτα δελτία. Οι πληροφορίες για την τύχη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι ακόμα συγκεχημένες. Γίνεται λόγος για σοβαρό τραυματισμό.
Στη συμβολή του πεζόδρομου της Μεσολογγίου με την οδό Τζαβέλα, διερχόμενο περιπολικό του τμήματος εξαρχείων, έπεσε πάνω σε ομάδα αντιεξουσιαστών. Μόλις οι αντιεξουσιαστές αντιλήφθηκαν το περιπολικό, επιχείρησαν σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία ακόμα δεν υπάρχει, επιχείρησαν να επιτεθούν και κάποιες πληροφορίες θέλουν να κάνουν χρήση μολότοφ εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό και ένας από τους δύο έχει πυροβολήσει προς την ομάδα των νεαρών. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας νεαρός σοβαρά, έχει μεταφερθεί πριν από λίγη ώρα, έφυγε από το σημείο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων προβλήθηκε επίσης βίντεο 46 δευτερολέπτων τραβηγμένα από μπαλκόνι που αποτυπώνει τη στιγμή της δολοφονίας αλλά και την ψύχρεμη αποχώρηση των αστυνομικών. Το οπτικοακουστικό υλικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού ότι πυροβόλησε ευρισκόμενος υποκαθεστώς φόβου. Ο ίδιος θα ισχυριστεί ότι έριξε στον αέρα για εκφοβισμό. Οι μαρτυρίες όμως κάνουν λόγο για ευθεία βολή, καταρρύπτοντας τη θεωρία περί εξωστραγισμού. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, στις 10 το βράδυ εκείνη του Σαββάτου, έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 άτομα στην πλατεία Εξαρχείων. Αρκετοί εξ αυτών προετοιμάζονται για τις νύχτες κόλασης που θα ακολουθούσαν παρασκευάζοντας κοκτέιλ Μολότοφ. Έξω από το Πολυτεχνείο στείνονται οδοφράγματα και ξεκινούν οι πρώτες καταστροφές. Σταδιακά επεκτείνονται στους γυροδρόμους. Η έκταση των επεισοδίων βρίσκει τους πάντες ευνηδιασμένους και απροετοίμαστους. Οι διαδηλωτές αποφασίζουν στη 1:30 το πρωί να πραγματοποιήσουν πορεία από την οδό Πατησίων προς τα Προπύλαια. Στο διάβα τους καταστρέφουν καταστήματα. Επιδίδονται σε πλιάτσικο. Σπάνε τζαμαρίες τραπεζών και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Καίνε αυτοκίνητα. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Η καταστροφή ξεκίνησε πριν από 20 λεπτά περίπου, όταν 50 με 60 άτομα, όπως μας λένε οι κάτοικοι, βγήκαν από την νομική, ήρθαν προς τα δω και άρχισαν να σπάνε με λωστούς τις βιτρίνες, τα καταστήματα και ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Έβαλαν φωτιά σε κάδους, δημιούργησαν πύρινα οδοφάγματα, χτυπήσανε τράπεζες και καταστήματα και φυσικά κάτι που είδαμε πολλές φορές απόψε, έγινε για μια ακόμη φορά πλιάτσικο και στα καταστήματα αυτής της περιοχής. Επαναλαμβάνω, η οδός Κουφά από την Σίνα μέχρι και την πλατεία Κολονακίου έχει γίνει στρίψαλα.
Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Φύγαμε από το Σύνταγμα, όπου εκεί γίνονται πετροπόλεμος, Μολότοφ συνεχίζονται. Μια στιγμή καταλαμβάνουν την πλατεία ομάδες, τη δεύτερη με επιθέσεις οι αστυνομικοί. Οι γύρω δρόμοι Νίκης, Καραγιώργης, Σερβίας. Αυτό που βλέπεις είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, όποιος θέλει παίρνει μια πέτρα, σπάει μαγαζιά. Όλα σπασμένα. Έχουμε μια πληροφόρηση προς Εμμανουήλ Μπενάκη αυτή τη στιγμή. Κατευθύνομαι προς τα εκεί και ό,τι ενημέρωση έχει θα σας έχω σε λίγο.
Βρίσκομαι στην Ακαδημία στη Ιπποκράτους. Η κατάσταση παραμένει χαώδης. Το κτίριο που άρπαξε φωτιά νωρίτερα εξακολουθεί να φλέγεται. Είναι η εμπορική τράπεζα. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά Πυρπολίτη και έχει φτάσει η φωτιά μέχρι τον 5ο όροφο. Και έχει έρθει κλιμακωτό όχημα της πυροσβεστικής, διότι υπήρχε κόσμος μέσα. Προσπαθούν να σβήσουν μέχρι και τώρα αυτή την ώρα τη φωτιά. Ήταν δύσκολο, διότι οι κουκουλοφόροι δεν άφηναν τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Τους έριχναν βόμβες Μολότοφ και πέτρες. Οι αστυνομικοί μόλις τώρα, πριν από λίγα λεπτά, κατάφεραν τελικά να ανοίξουν εδώ το χώρο γύρω από το κτίριο και να προσεγγίσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Και συνεχίζεται ο πετροπόλεμος, αλλά και με βόμβες Μολότοφ, με τους νεαρούς που βρίσκονται στο άσυλο, το πανεπιστημιακό άσυλο εδώ στο Πανεπιστήμιο, και τις δημιουργίες των ΜΑΤ που ρίχνουν δακρυγόνα εναντίον τους.
Οι ταραχές εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Χανιά, Κομοτηνή, Βόλο, Ρόδο Μυτιλίνη, Κέρκυρα, Αγρίνιο. Ακόμα και περιοχές που δεν είχαν προηγουμένως σημαντική ιστορία διαδηλώσεων, όπως η Χαλκίδα, είδαν επεισόδια και εκτεταμένες καταστροφές. Δρόμοι γεμάτοι καπνούς, σπασμένα αυτοκίνητα, τύχη με οργισμένα συνθήματα. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή ευνηδιάζεται μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κρίση και δεν ξέρει πώς θα πρέπει να αντιδράσει. Το πρωινό της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2008, λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται η πρώτη έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται αναλυτικά για την εξέλιξη των γεγονότων. Στέλνει συλληπιτήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια του 15χρονου, ενώ ο Υπουργός Παιδείας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, επικοινωνεί με τη μητέρα του Αλέξανδρου και συμφωνούν να συντεθνθούν το απόγευμα στο σπίτι της. Το κλίμα όμως είναι πολύ βαρύ και η ατμόσφαιρα τόσο ηλεκτρισμένη που το ραντεβού αναβάλλεται. Επί της ουσίας, ματαιώνεται. Πρόσωπο κλειδί θεωρείται ο Προκόπης Παυλόπουλος, καθώς είναι υπερυπουργός εσωτερικών. Στο χαρτοφυλάκιό του εμπεριέχονται τα συγχωνευμένα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αλλά και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Το μεσημέρι της Κυριακής στέκεται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και προβαίνει στην πολυσυζητημένη δήλωση. Η αστυνομία είχε και θα έχει αμυντική λειτουργία, ώστε να προστατεύει τις περιουσίες και τις ζωές των Ελλήνων πολιτών, θα πει.
Προτιμούμε να βλέπουμε την αστυνομία αμυνόμενη, προστατεύοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου, προπυλακιζόμενη πολλές φορές, από τον υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση η οποία θα είχε οποιαδήποτε βλάβη εναντίον ανθρώπου και πολύ περισσότερο την αφαίρεση ζωής.
Μέχρι και σήμερα είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι με τη συγκεκριμένη στάση που τήρησε η πολιτική ηγεσία εκείνες τις ημέρες, ουσιαστικά παρέδωσε την πρωτεύουσα σχεδόν αμαχητή στο έλεος όσων ήθελαν να προξενήσουν ζημιές ή να εκδηλώσουν την οργή τους χωρίς να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Ο τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφηνε δημοσίως εχμές για τη στάση που δόθηκε εντολή να τηρήσει η αστυνομία.
Ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οργίζομαι αλλά και ντρέπομαι. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες όταν φτάνουμε σε αυτό το χάλι. Και αυτή η, αν θέλετε, αμυντική στάση της αστυνομίας έδωσε, αν θέλετε, γήπεδο στους γνωστούς αγνώστους να τα κάνουν γισμαδιά.
Στην πραγματικότητα, αυτό που φοβόταν η κυβέρνηση ήταν να μην της προκύψει ένας δεύτερος αδόκητος θάνατος νεαρού παιδιού. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε ενδεχομένως ακόμα και στην πτώση της κυβέρνησης, κάτι που θα αδυνατούσε να επομιστεί ως βάρος με τις εξελίξεις που υπήρχαν ήδη. Παρά τις προσπάθειες για αποφυγή κλιμάκωσης εκ μέρους της αστυνομίας, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες ακόμα. Ο Προκόπης Παυλόπουλος συνεχίζει να δίνει εντολές τήρησης αμυντικής στάσης από την αστυνομία και ας φλέγεται η πρωτεύουσα. Ο ίδιος, χρόνια αργότερα, μιλώντας στον Γιώργο Τράγκα, θα αιτιολογούσε τη στάση της ελληνικής αστυνομίας εκείνων των ημερών ως εξής.
Εγώ ζητώ από καθέναν να γυρίσει, όσοι κρατάμε ακόμα στιγμή μας και στις μέρες, να γυρίσει πίσω και να δει τι συνέβη από το βράδυ της δολοφονίας Γρηγορόπουλου και μετά. Θα παρατηρήσει κανείς το εξής, ότι από ένα τυχαίο γεγονός αυτής της δολοφονίας, γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, ούτε μου είναι δυνατό να σκεφτώ ότι αυτό ήταν προγραμματισμένο, αλλά από αυτό και πέρα. Και μέσα στη συγκίνηση, την πανελλήνια που δημιούργησε αυτή η δολοφονία από έναν άφρο, να χρησιμοποιώ την επικέστερη έκφραση αστυνομικό, από εκεί και πέρα, ενώ υπάρχει αυτή η πανελλήνια συγκίνηση, ξαφνικά, ιδίως στην Αθήνα, εμφανίζονται και δρούν ανάμεσα στις συγκεντρώσεις συνδικάτων, κομμάτων, πράγμα που δεν συνέδεσα ποτέ με τα κόμματα και τα συνδικάτα ως υπουργός αρμόδιος και ήξερα γιατί δεν το συνέδεσα. Εμφανίζονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστό τι έπραξαν την εποχή εκείνη. Είναι γνωστό, παραδείγματος χάρη, ότι όλες αυτές οι φωτιές, ιδίως εκείνη τη νύχτα μετά την συγκέντρωση που έγινε έξω από τα προπύλαια του Πανεπιστημίου και πήρε το δρόμο της Οδού Σταδίου, είναι γνωστό τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Κατηγορήθηκα, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, κατηγορήθηκα για τη στάση την οποία κράτησα την εποχή εκείνη. Σήμερα πιστεύω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι όσοι δεν καταλαβαίνουν γιατί κράτησα αυτή τη στάση, διότινά. Ή απλώς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα και δεν θέλουν να τη μάθουν, ή μάλλον σκέφτονται τους προβοκάτορες.
Και
το λέω αυτό γιατί. Θέλω να γυρίσω τότε και να πω τούτη την κουβέντα, γιατί την οφείλω και απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στη θητεία μου την εποχή εκείνη. Όταν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει, όταν γνωρίζω ότι με την εκμετάλλευση αυτής της συγκίνησης, το μόνο που ζητούσαν παραπάνω, κατά την εκτίμησή μου την εποχή εκείνη, ήταν ένα άλλο θύμα. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο υπουργός, ο οποίος ξέρει ότι αν επισυμβεί αυτό το γεγονός, δεν είναι εκείνος που θα φύγει ως υπουργός. Αυτό είναι το λιγότερο. Έχω βάλει την παρέτησή μου στον Κώστα Καραμανλή και είναι γνωστό τη πάση.
Η νεολαία βγαίνει καθημερινά στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη για το θάνατο του Γρηγορόπουλου και αντιδρά στην αδυναμία της πολιτείας να ακούσει τις ανάγκες της. Οι μαθητικές διαδηλώσεις είναι πρωτοφανείς. Σχεδόν Όλα τα αστυνομικά τμήματα των μεγάλων πόλεων δέχονται επιθέσεις με νεράντζια, αυγά, μπογιές και πέτρες. Περιπολικά αναποδογυρίζονται και λεωφόροι κλείνουν με οδοφράγματα. Τα συνθήματα δονούν την ατμόσφαιρα. Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη. Το όπλο του μπάτσου είναι μαγικό. Ρίχνει στον αέρα και βρίσκει στο ψαχνό. Στις τράπεζες λεφτά, στην νεολαία σφαίρες. Αυτές είναι οι δικές μας μέρες. Με σφαίρες και βία δεν γίνεται παιδεία. Οργή, οργή, σκοτώσατε παιδί. Ο τύπος της εποχής αναπαράγει φωτογραφία ντοκουμέντο που δείχνει αστυνομικό έξω από τη Γαδά την ώρα που έφτανε εκεί η διαδήλωση των νέων να σημαδεύει με το όπλο του κατά των παιδιών. Νέα επεισόδια. Νέες φωτιές. Νέες συγκρούσεις. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αδυνατούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο ενώ οι υπουργοί αυξάνουν την αστυνομική προστασία. Πρεσβείες, όπως αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, συστήνουν στους πολίτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση που επισκέπτονται την Αθήνα. Είναι τόσο επικίνδυνη η κατάσταση που για λόγους ασφαλείας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Καρόλος Παπούλιας, κοιμήθηκε εκείνες τις νύχτες αρκετές φορές στο γραφείο του επί της Ηρώδου Αττικού. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κάνει λόγο για ακραία στοιχεία που επιδιώκουν τη βία.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το τραγικό συμβάν ως άλοθη για πράξεις ομής βίας.
Σε ένα από τα υπουργικά συμβούλια πέφτει η ιδέα επιβολής στρατιωτικού νόμου. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των παριστάμενων ομονοεί πως δεν θα ήταν και τόσο καλή ιδέα να κατέβει ο στρατός στο δρόμο. Ο αναβρασμός είναι εξίσου μεγάλος και μεταξύ των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντεπιτίθεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καθώς ο Περισσός εξ αρχής συνδέει ανοιχτά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τη δράση των κουκουλοφόρων. Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει όμως και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του Γιώργου Καρατζαφέρη, που τότε ήταν το πέμπτο σε δύναμη κόμμα της Βουλής. Μιλάει επίσης για προβοκάτορες και ξένα κέντρα που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα, επανέρχεται δρυμύτερη με νέες δηλώσεις. Αυτή τη φορά αποκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ ομπρέλα για γνωστούς προβοκάτορες, προσθέτοντας πως η Κουμουνδούρου χαϊδεύει τους κουκουλοφόρους. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, και η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Παιδείας Ευρυπίδη Στυλιανίδη κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως ηθικό αυτούργο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιδρά. Δηλώνει πως έχει αρχίσει να εξυφαίνεται ένα οργανωμένο επικοινωνιακό σχέδιο προκειμένου να δυσφημιστεί το κόμμα του και αποδοκιμάζει δημοσίως τη βία μειοψηφικών ομάδων. Θα μιλήσει επίσης για πράξεις οριακά βίαιες που μπορεί να συνέβησαν.
Εμείς κρατήσαμε μια στάση αρχών και αξιών και είπαμε ότι εδώ το κύριο είναι να δούμε γιατί αυτές οι χιλιάδες νέοι άνθρωποι, 16 σε κάθε πόλη της χώρας, βγαίνανε και διαδηλώναν στους δρόμους και δεν ήταν τρομοκράτες, ούτε φοράγανε κουκούλες όλοι αυτοί. Μπορεί να προβαίνανε και σε πράξεις οριακά βίαιες, αλλά είπαμε ότι το ζήτημα είναι να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που τους βγάζουν στον δρόμο. Τι έχουν να μας πούνε αυτά τα νέα παιδιά. Και υποστήκαμε μεγάλη φθορά. Υποστήκαμε μεγάλη φθορά διότι κάποιοι θελήσαν να μας φορέσουν στον και καλά κουκούλα.
Τα επεισόδια όμως δεν έχουν σταματημό. Στις 16 Δεκεμβρίου, νεαροί εισβάλλουν ειρηνικά στην ΕΡΤ και ανοίγουν πανό την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Σταματήστε να κοιτάτε. Βγείτε όλοι στους δρόμους να αποφυλακιστούν οι συλληφθέντες. Γράφει. Οι γιορτές πλησίαζαν, αλλά αντιλαμβανόσουνα στην ατμόσφαιρα ότι εκείνα τα Χριστούγεννα δεν είχαν αυτή την αναμελιά του πνεύματος των ημερών. Οι ταραχές συνεχίζονται και οι διαδηλωτές δεν διστάζουν να βάλουν φωτιά ακόμα και στο γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Αθηναίων που είχε στηθεί στην πλατεία Συντάγματος. Η εικόνα του φλεγόμενου δέντρου να κάνει το γύρο του κόσμου θα γίνει ακόμα και πρωτοσέλιδο στους New York Times. Το σχετικό βίντεο με το λαμπαδιασμένο σύμβολο των Χριστουγέννων υπάρχει μέχρι και σήμερα στο YouTube. Συνοδεύεται από τα εξεγερμένα κάλαντα, όπως τιτλοφορούνται, που γράφτηκαν στην κατάληψη της ΑΣΟΕ και τραγουδήθηκαν για πρώτη φορά την παραμονή των Χριστουγέννων κατά τη διάρκεια της προσυγκέντρωσης για την πορεία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της εξέγερσης του 2008. Οι ταραχές του Δεκεμβρίου 2008 αφήνουν πίσω τους μια Ελλάδα που αμφισβητεί το σύστημα και την πολιτική του εκπροσώπηση. Η κοινωνία αναγκάστηκε να αναρωτηθεί για τον ρόλο της αστυνομίας, για τον τρόπο που αποδίδεται δικαιοσύνη, αλλά και για την απουσία ενός συστήματος που να αφουγκράζεται τις ανάγκες των νέων. Τα γεγονότα εκείνων των ημερών αποτέλεσαν την αρχή μιας νέας σειράς κινημάτων διαμαρτυρίας που θα έδινε τη σκυτάλη στην αγανάκτηση για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια. Οι ταραχές του 2008 δεν ήταν απλώς μία αλυσίδα επεισοδίων βίας, αλλά ένας καθρέφτης των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων μιας ολόκληρης χώρας.
Τα κανάλια δίνουν τις ίδιες παπαριές. Τρέχουν τα παιδιά σε κάθε γειτονιά. Φωνάζουνε συνθήματα και σπάσα πέτα.